Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Pesma Chaos Stereophonics zasnovana je na istinitom događaju u kojem je na putu do škole stradao 15-godišnji dečak u Velikoj Britaniji. Frontman Kelly Jones je tekst napisao iz zamišljene perspektive tinejdžera koji leži upucan na ulici. On razmišlja o svom životu i pogrešnim izborima na koje je bio prinuđen zbog stereotipa i nedostatka mogućnosti u zemlji u kojoj je živeo. Jones kaže da je sa svojom grupom počinjao da svira u omladinskom klubu kakvih više nema zbog nedostatka novca. Za njega je to samo jedna od grešaka države zbog kojih su nove generacije prepuštene ulici, iako imaju drugačije nade i snove. Kelly smatra da je deci potrebna ambicija i nešto što bi moglo da ih inspiriše, a toga je nažalost sve manje. Pesma se stilski nije uklapala u album koji je tada pisao, ali je zbog aktuelne političke klime ipak odlučio da je izda, pa je Chaos from the Top Down objavljena kao samostalan single grupe Stereophonics.
Siren, hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. My breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. The slightest bit of light and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. Sirens covering distance in the night. A sound echoing closer. Will they come for me next time? For every choice, mistake I made is not my plan.
Bye. It's your life.
It's your life.
It's your life.
Priče o pesmama.
Grupa Rolling Stones odavno je upisana među muzičke legende. Iza njih su decenije uspešnog rada, grandioznih turneja i desetine nagrada. Na dugačkom spisku priznanja koje su osvajali od 2019. godine nalazi se i počast koju im je odala Američka nacionalna vazduhoplovna i svemirska administracija. Kada je robotizowana svemirska sonda InSight prvi put snimila kamen koji se kotrlja po površini Marsa, NASA je odlučila da mu daje ime po slavnom bendu i nazvala ga Kamen Rolling Stonesa. Vest o tome prvi je objavio američki glumac Robert Downey Jr. na stadionu Rose Bowl u Pasadeni, nekoliko trenutaka pre nego što su Stonesi izašli na binu. Oduševljeni Mick Jagger se zahvalio u ime svih članova grupe, rekavši da im je NASA dala nešto čemu su oduvek sanjali, njihovu sopstvenu stenu na Marsu. Ne mogu da verujem, voleo bih da mogu da donesem taj kamen i stavim ga na svoj kamin, rekao je Mick, kojeg sa Rolling Stonesima slušamo u pesmi One More Shot.
Yeah. So secure, he's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing.
Priče o pesmama.
Grupa The Strokes je pesmu Is This It za svoj prvi album snimila koristeći samo jedan mikrofon i bubanj. Znali su da ne zvuči sjajno, ali im se dopadala jer je bila drugačija od svega što su tada snimali drugi sastavi. Pevač Julian Casablancas je želeo da ceo album zvuči originalno, tvrdeći da će grupa tako uspeti da skrene pažnju na sebe. Zato je tražio da mu glas, kako je rekao, zvuči poput nečijih omiljenih izbledelih farmerki, ne potpuno uništenih, ali dotrajalih i prijatnih. Kada su predstavnici izdavačke kuće čuli gotov materijal, bili su šokirani. Rekli su da sve zvuči jezivo i neprofesionalno i da je Julianov glas toliko upropašten da je ubijena svaka šansa da grupa postigne uspeh. Bend je insistirao da pesme ostanu iste i album se ubrzo našao na tržištu. Postao je modern klasik sa platinastim tiražom u nekoliko zemalja. Dobar deo zasluga za to je imala pesma Is This It, po kojoj je grupa The Strokes i naslovila svoje debi izdanje.
Priče o pesmama.
Glumica Gina Malone, koju pamtimo iz filma Igre gladi, imala je značajnu ulogu u nastanku pesme Static Space Lover grupe Foster the People. Tokom neobaveznog druženja sa članovima benda Markom Fosterom i Isom Inisom, osmislila je i otpevala prvi stih. Tada su zajednički napravili i refren, ali nisu imali ambicija da završe pesmu. Godinu dana kasnije, kada je grupa radila na novom albumu, Mark se setio započetog i napisao ostatak teksta. Kaže da je Gina i tada duhom bila uz njega. Naziv albuma Sacred Hearts, na kojem je izdata pesma, takođe je bila njena zamisao. Ideju je dobila kada je Marka srela na jednom putovanju tokom kojeg su razgovarali o ljudima koji na život gledaju drugačijim očima i ne pristaju na postavljanje granica. Osobe koje ne obraćaju pažnju na društvene norme nazvali su klubom Svetih srca, odnosno Sacred Hearts Club. Veliki doprinos Gina je dala i tako što je sa grupom Foster the People otpevala pesmu Static Space Lover.
You told me love me till the day I die. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. takes when I know I, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. I giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. The lady is live, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it, all of this time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in the light, so I'm just a dead man crawling tonight. Cause I need it, yeah, I need it. Gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face.
Keep on burning, and
priče o pesmama.
Na život pevača grupe Simple Red, Mika Haknela, veliki trag je ostavila činjenica da je odrastao i sazrevao bez jednog od roditelja. Odgajao ga je samo otac, jer je majka napustila porodicu kada je pevač imao samo 3 godine. Zbog toga je Mik izuzetno poštovao svog oca i bio veoma vezan za njega. Jedan od najtežih udaraca u životu za Haknela je bila očeva smrt 2009. godine. Izjavio je da je njegovim odlaskom mogao da izgubi sve, jer kroz život nije bio naviknut na podršku kompletne porodice. U to vreme je već imao suprugu i dete, ali je bilo potrebno vreme da shvati značaj svoje nove porodice i mogućnost da mu ona nadomesti ono što nije imao veći deo života. Priznao je da je morao da prođe kroz proces učenja i navikavanja da bi osetio koliko znači porodična toplina i podrška. To dragoceno iskustvo mu je na najbolji način zauvek promenilo život. Nagradu koju je time dobio opisivao je u nekim od pesama grupe Simple Red, a jedna od njih je i Big Love.
Smile that way, it sends me miles away, daydreaming while I sit and I think of how lucky I am. Your glowing aura shows, glistening eyes aglow, paints up the skies. I know that I think that I'm falling in love. Golden child at play, see her, she's miles away, while deep inside I pray that our love keeps her happy and warm. Her glowing aura shows, listening eyes aglow, paints up the skies. I know that I'm sure that I've fallen in love.
Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. Raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us.